Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар, далей у нашай праграме. Дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні ўдзельнікамі начной свабоды былі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Сярод іншага ён выказаў сваё стаўленне да беларускага войска і да магчымай уласнай службы ў ім. Адзін з арганізатараў акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Сергей Абразовскі. Намесніца старшыні БАШ Таццяна Мельнічук, яна падзялілася сваімі ўражаннямі аб праекце закону аб сродках масавай інфармацыі, які рыхтуецца ў беларускім парламенце. Дайджэст начной свабоды пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастой Бандарук. Сёння ў свеце. Радыкальны шыіцкі клірык Мухтада Садр заявіў, што ягоныя прыхільнікі не будуць удзельнічаць у запланаваных на 1 кастрычніка выбарах у мясцовыя органы ўлады. Прадстаўнік Садра паведаміў, што шыіцкі рух падтрымае іншыя групоўкі і закліча сваіх прыхільнікаў галасаваць за іхных кандыдатаў. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністія» заявіла, што самыя багатыя краіны свету пазбягаюць адказнасці за лёс мільёнаў іракскіх уцякачоў. Паводле арганізацыі, сітуацыя уцякачоў жахлівая. Яны штодня сустракаюцца з выкраданнямі, катаваннямі і гвалтам. Паводле ААН, па-за межамі сваёй краіны жывуць амаль 5 мільёнаў іракцаў. На завершэнне сваёй паездкі па Еўропе сёння прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Вялікую Брытанію. Да рабочага абеду з прэм'ерам Гордонам Браўнам Буш наведаў у Віндзорскім палацы брытанскую каралеву Элізабету. Раней у інтэрв'ю Буш заклікаў брытанскага прэм'ера не прызначаць дату вываду брытанскага кантынгенту з Іраку, паколькі гэта можа мець негатыўныя наступствы для бяспекі ў краіне. Зараз у Іраку знаходзяцца 4 тысячы брытанскіх вайскоўцаў. Джордж Буш раней наведаў Італію, Ватыкан, Францыю і Нямеччыну. Прэм'ер Пакістану Юсуф Раза Гіляні заявіў, што Ісламабад не дазволіць нікому ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыгразіў, што ён гатовы накіраваць урадавыя сілы супраць ваяўнікоў Талібану на тэрыторыі Пакістану. Карзай, які паслядоўна заклікае ўлады Пакістану і міжнародныя сілы утаймаваць дзейнасць Талібану ў памежным раёне, заявіў, што Афганістан мае права на самаабарону і можа паслаць войска на тэрыторыю Пакістану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Македоніі праходзяць паўторныя парламенцкія выбары ў тых раёнах, дзе падчас галасавання 1 чэрвеня адбылося шмат парушэнняў. У сённяшнім галасаванні ўдзельнічае прыблізна 10% усіх выбарнікаў, пераважна этнічных альбанцаў. Мяркуецца, што паўторныя выбары не зменяць расклад сілаў і не адбяруць выбарчыя перамогі ў правацэнтрысцкай кааліцыі прэм'ера Міколы Груеўскага, якая заклікала далучыцца да кіроўнай кааліцыі дзве альбанскія партыі. Камандаванне мешаных сілаў у зоне грузінска-паўдзённа-асацінскага канфлікту расследуе перастрэлку, якая адбылася мінулай начы ў раёне Цхінвалі і грузінскай вёскі Арганаці. Улады непрызнаванай рэспублікі Паўдзённая Асація паведамілі, што ў выніку абстрэлу Цхінвалі параненыя некалькі чалавек, у асноўным цывільныя жыхары. Пад абстрэл трапіў аўтобус з назіральнікамі АДБСЭ. Міністэрства абароны Грузіі заяўляе, што Паўдзённая Асація адкрыла агонь па грузінскіх вёсках. Улады рэспублікі абвінавачваюць у справакаванні перастрэлкі грузінскі бок. У Косаве 4 месяцы пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі уступіла ў дзеянне новая канстытуцыя краіны. Дакумент прадугледжвае перадачу адміністрацыі ААН асноўных уладных паўнамоцтваў мясцовым органам кіравання. Нагляд за праваахоўнымі органамі рэспублікі далей будзе ажыццяўляць адміністрацыя ААН, у будучыні, магчыма, разам з місіяй Еўразвязу. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч назваў уступленне ў сілу Канстытуцыі Косава незаконным крокам, які будзе мець вельмі небяспечныя наступствы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
У ефірі «Свобода», для мікрофону Аліна Струве. Привітання. Як завжди у гэты час на наших хвалях дайджест «Ночної свободи» – огляд найбольш цікавих ночних програм тидня. На минулому тидні удельниками «Ночної свободи» були старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Рана Квячорка. Ён выказаў сваё стаўленне да беларускага войска і да магчымай уласнай службы ў ім. Стваральнікі кінафільму «На спіне у чорнага кота», у якім знялася 9-гадовая ўнучка прэзідэнта Лукашэнкі Вікторія. Прэм'ера фільма адбылася ў сярэдзіне тыдня ў Менскім доме кіно. Один з організаторів акції протесту супроти будівництва хімічного заводу у поселку Дружний під Мінськом Сергій Образовський. Білоруські предпримальники, які на гэтым тыдні гостили у Празі по запрошенні Чеської гандлёвой палати. Намесніца старшині Білоруської асоціації журналістів Тетяна Мельничук. Яна поділилася своїми ураженнями об проєкті закону об СМІ, який рыхтується в білоруському парламенті. Програму «Ночної свободи» на минулому тижні вів Олексій Знаткевич.
Добрий вечір. В хвалях «Ночної свободи» з вами Олексій Знаткевич. І незабаві гутарка з нашим сьогоднішнім гостем, старшинем культурницької комісії партії БНФ Франком Вячорком. Але сперша криху музики.
Ставить тебе у шерах, товариш дорогий, життё почнешь ты мерять кроком з левой ноги. Дадуть тебе пилотку, повесять автомат, и скажи старослужачий да свідчаний солдат. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, робив пригожий кантик и под калнеры шив. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, по самоволках лазив, рылочку глушу. Там на политзанятках тебе расповядуть, як звер с мянушкой НАТО нас хоча проглынуть. Про ворога у народу, про мир над головой, побудка будет гором и радостью отбой. Служи, служи, солдатик, служи, я где служил, спал на политзанятках и день за днем лечил. Служи, служи, солдатик, служи, я где служил, по самоволках лазил, горлышку глушил.
В хвалях «Ночной свободы» Лявон Вольский с песней «Служил солдатик». Менавіта гэтую песню попросил поставить наш сегодняшний гость, старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. И он с нами теперь на телефонной сувязи. Франок, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы замовили эту песню Вольского, видать, не выпадково. Как раз сегодня у вас была медкомиссия в военкомате. Что вам там сказали на медкомиссии?
Ну, апошнія дні менавіта гэтай песні Лявона Вольскага я натхняюся, бо Лявон Вольский, як ніхто інший, знайшов той самий характер білоруського війська, яке нічим, напевно, не змінилося з війська совєтського. Сьогодні я був на медицинській комісії у воєнкоматі, там панує такий хаос, там змінився районний воєнком, це воєнкомат совєтського району міста Мінська, і всі доктори у розгубленості. Я прийшов, мене там одразу зустріли, без черги провели, взяли карточку, все видали і сказали, що вони мене вельми давно чекали. Я пройшов усіх докторів, все пішло досить хутко. Мені повсюль поставили традиційну Г1, значить годний без усіляких там додатків. І я вже почав хвилюватися, що тут же мені, напевно, заберуть у часть, але не знайшлися доктори, які мені ще прописали обслідування.
І коли буде наступне обслідування?
Уже завтра я пойду в один шпиталь провіратися по зроку. Післязавтра буду кластися у шпиталь по серці, по тиску. Хапає біду, хапає хворобу, каб не служити у гэтым войску. Ну, принамсі, служити можна іншими справами.
Два місяці тому вас відлічили з факультету журналістики БДУ. От того часу ці спробували ви неяк це відлічення обскардити і відновитися на учобі?
Мені відлічили загадом 18 лютого, праз пару дзён після приїзду на журфак Олександра Лукашенки. Адлічылі беспардонна, адлічылі па-хамску і досыць подла, не гледзячы на тое, што я добра вучыўся. Я ж падаў адразу скаргі на імя міністра, потім подав у суд, суд уже призначив суддю по моїй справі. Я сподіваюся, що незабаром почнеться розгляд моєї справи. Принамсі, у випадку, коли мене будуть призивати у військо, я буду настоювати на адтерміновці стає причини, що ще не розгляджена моя скарга на рішення об моїм відлученні.
Ведаєте, що з Дмитром Железниченком була така ж сама ситуація, його призвали, я ще не розглядівши його скаргу на відлічення з Гомельського державного університету. Як ви лічите, коли буде така ж сама ситуація, як з Железниченком, як ви будете дійнішати?
Ну, ми з Железниченком поплечники, на диво близькі, з подобними ситуаціями. Ну, ми з ним мусимо проломлювати гэтую систему, мусимо ламати гэтую закостянелую дзедаўшчыну, гэтую російську, досить хамскую уладу і ставлення з боку тих дробних чиновників, що тичуться і войска, що тичуться міністрів. Ну, я вам скажу, що навіть сьогодні, коли я був у воєнкоматі, я чув, що можна переробляти гэтую систему, можна її потрошки ламати. Наприклад, коли я зайшов до хірурга, там сидів один хірург-мужчина, одна хірургіця. У хірурга прочнулося відчування патріотизму і любові до рідної мови. І коли почалася дискусія, на якій мові мені розмовляти, то хірург став на мій бок. Ну, і був ще цікавий факт з психіатром. Так само я спробував його схиліть на наш бок і ввести мою ситуацію. Я йому показав вельми таку яскраву, соковітую характеристику на мою особу від старшини партії БНФ Лявона Барщевського. І відказ на що він сказав? Ай, годін, годін. Я кажу, ну, почитайте уважливо. Я ж у турмі сидів некілька разів, пошний раз у студені. Ось у мене психіка ввогулі, і роздражнений я часто. І він каже, ай, а хто у вас в БНФ в тюрмі не сидів? Всі сиділи. І поставив мені годне. Ось. Ну, апроч таких смішних фактів, у принципі, враження досить добре. Принамсі, працюють там люди, а не звери.
Апошнім часом супрацовники воєнкоматів почали телефонувати батькам студентів, які вчаться у Польщі по програмі Каліновського, каб тебе повідомили, коли з учоби діти вернуться на вакації. І більш за 30 опозиційних активістів у регіонах так само телефонували останнім часом, їх там викликають на медкомісії. Представники влади кажуть, що не робиться ніякої різниці поміж молодими опозиціонерами і звичайними молодими людьми. Мовляв, потребування для всіх однолькове. Може, і справді так? Нема ніякої різниці, і це стандартна процедура, неважно, опозиціонер ви не опозиціонер.
Ну, це, м'яко кажучи, демагогія. Ёсць розніца, і до всіх демократичних активістів надзвичай пільне ставлення, що тычыцца вучобы, наприклад. Ні в якім разі нельга пропускаць занятки, нельга атрымоўваць кепскія адзнакі, каб не даваць падставаў, якія можна выкарыстаць супраць сябе. Ну і ў выпадку з войскам тое самае, калі мяне ў пятніцу затрымоўвалі і везлі ў ваенкамат на службовым лексусе Службы бяспекі прэзідэнта, то гэта, як ніхто іншае, сведчыць пра тое, што стаўленне да нас надзвычай пільнае, надзвычай асаблівае. І я думаю, што гэта ўсё з'явілася, паўстала пасля выступу Лукашэнкі з зваротам да беларускага народу, якім ён там сказаў, маўляў, праверце, служылі ли эти пазіцыянеры в арміі. Ну вось, чыноўнікі ўзяліся за працу і пачалі правяраць, і пачалі нас цкаваць гэтым войскам, гэтымі ваенкаматамі, што па сутнасці ёсць вялікім прыніжэннем.
А гэтыя людзі са службы бяспекі прэзідэнта, яны паказалі вам свае дакументы?
Ну, якія там дакументы? Это лапы і хвост яго іхнія дакументы. Вялікія такія бугаі ў белых гарнітурах, з залатымі запанкамі, бліскучымі гальштукамі, за шукоўным лексусам, ці мерседесам, ці БМВ, не ведаю, якія паводзяць сябе проста гаспадарамі, альбо прынамсі псамі на ланцугу ў гаспадара галоўнага ў гэтай краіне. Ось, ну прынамсі, мне пасля сказалі, што яны з'яўляюцца менавіта прадстаўнікамі са службы бяспекі.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Молодые люди на Могилевских улицах отказали на питание, те хотели б яны служить у войску.
Вообще нет. Те, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются уродами. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышан очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезным, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы мундирование было хорошим. Потому что знаешь, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Но это же не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год сидят. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Ну, меня как-то не прощает армия. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потерянной жизни просто.
Молодые люди на могилевских улицах отказывали на питание, те хотели бы они служить у войску. А с нами на связи старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вячорка. И, Франак, вы чули это питание, как бы вы его прокомментовали?
Я абсолютно солидарен с хлопцами и девчатами, которые отказывали в этом питании. У белорусском войску просто нема чего робить.
Але нехто може сказати, ну нехто ж повинний служити, чому тоді гэтыя ось опозиціонери не хочуть, а хтось ж повинний служити?
Будуть служити у нас, як прийдемо до влади, буде професійне військо, уступимо ми у НАТО, у нас буде добре обмундирування, як той хлопець зазначив, з добрими танками, з доброю авіатехнікою, з добрими навіть ботами, а не тими кірзовими 60-го году пошиву. І тоді у нас буде годне військо, за якою буде не соромно, як ось зараз у Литві. І тоді не буде повставати питання примусового приводу до воєнкомату. Люди будуть самі приходити, і для них це буде гоноровим обов'язком. А поки це просто приніження.
Ви думаєте, що як тільки Білорусь уступить у НАТО, так одразу люди побігуть долучатися, записуватися в війська?
Я думаю, що поки Білорусь уступить у НАТО, у нас люди почнуть по-іншому жити і по-іншому ставитися до життя.
Франак, давайте крыху адыдзіма ад вайсковай тэмы, пагутарым пра вас асабіста. Ваш удзел у палітыцы выклікае часам даволі недабразычлівую крытыку ў сувязі з тым, што ваш бацька Вінцук Вячорка ў свой час узначальваў партыю БНФ. Даводзілася чытаць на інтэрнэт-форумах выказванні, што, маўляў, як Лукашэнка цягне сваіх дзяцей ва ўладу, гэтак і Вячоркі ствараюць палітычную дынастыю. Як бы вы адказалі на такое?
Цяжка тут тарэчыць альбо абвергнуць. Просто у нас з дзецьмі Лукашэнкі розныя дарогі. Іх дарога ўсыпана накрадзенай у людзей раскошай, дыяментамі цынізму, яшчэ лукашэнкаўскага цынізму. Мая дарога да палітыкі ляжыць праз акрэсціна, праз суды, праз затрыманні, праз адлічэнні, нават праз прызывы ў войску. Тое, што не давядзецца перажыць. А не Віктору Лукашэнку, а не там.
Ну, Віктор Лукашэнка дзеля справядлівасці варта сказаць, што ён служыў у войску.
Ну, можа быць, гэта ягоны адзін і плюс. Ну, я скажу, што гэтыя людзі не ідуць у палітыку. Гэтыя людзі сапраўды цягнуцца за вушы, як саламяныя лялькі, як толькі не будзе Лукашэнкі, то іх не будзе ў палітыцы, ды і ў паміне іх не будзе. Таму, а я калі выбраў сабе гэтую дарогу, выбраў сабе гэты шлях, то я іду туды надоўга. Скажу, што тое, што раблю, мне падабаецца. Мне это падабаецца і спадзяюся, гэта мая плён для Беларусі.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Франак.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Менскім домі кіно адбылася прэм'ера камедыі кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага ката». Галоўную дзіцячую ролю ў гэтым фільме сыграла ўнучка кіраўніка Беларусі Віка Лукашэнка. Напередані прэм'еры ў касе Менскага дома кіно журналістам паведамілі, што ўсе квіткі яшчэ за тыдзень выкупленыя нейкай невядомай арганізацыяй. Аднак нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму ўдалося патрапіць на прэм'еру.
На премьеру можно было пройти только по запрошальниках. У фойе раздавали номер газеты «Комсомольская правда» в Беларуси, які з'явится у киосках только завтра. На первой полосе Вика Лукашенко, якая знялася в кинокомедии «Беларусь» фильма. Вика сыграла 10-годовую девчинку з вёскі Карамельки. Ад яе имя ідзе расповед про то, як дед Леха выиграл у лотерею 213 миллионов белорусских рублей. На гэтые гроши разом с дедом Санем ён з'ехал в Менск. Тут сябры пошли по ресторанах, казино, бутиках, дзяўчатах. На прэм'еру прыйшлі не ўсе акторы. Як патлумачылі вядоўцы вечарыны, у Вікі Лукашэнкі вакацыі.
Вікторія Лукашэнка?
Канікул, дарагія друзья!
Канікул, мы уехала в деревню к бабушке. Вы знаете, мы, честно говоря, так...
Завидуем, такая жара, мы так на работе.
Кино, да,
а у бабушки в деревне что может быть приятнее?
Молоко вкусное!
Режиссер фильма Иван Павлов сказал, что коли стужка была уже запущена, его попросили взять на одну из ролей унучку Лукашенки. Иван Павлов побачил девчинку и погодился.
Замечательная работа. Вот меня спросили, ты не против, если девочка вот так вот сыграет? Она пришла, анекдот какой-то рассказывала. Вы увидите фильм и поймете, что не потому, что она внучка, а потому, что замечательный ребенок. Игровой ребенок, я имею в виду. Что будет у нее в будущем, будет она актрисой, не будет, не знаю, но, по крайней мере, она хорошо сыграла себя в этом фильме. Себя, это девочку 9-10 лет.
Тоже придумал. Устроил в Карамельках целый референдум. Разрешить или нет многоженство. Мужики все голосовали за, кроме деда Сани.
Алиска!
Он воздержался, потому как баба Мария рядом стояла.
У одним из эпизодов Вика Лукашенко расповедая, как у вёсцы Карамельки хотели провести референдум, ці патрэбнае шматженство. И тому, что жанчын было больше, то вырашили, что не трэба. Деда Лёху сыграл Михаил Жигалов. Ён оповёл про актора Валерия Прохорова, для якого роля деда Сани была апошней. После огучвания стужки ён захварэў и помёр.
Где-то через неделю съемок мне показалось, что эту картину мы снять не сможем. Условия были такие, что снять нормально такую картину невозможно. То есть сроки были жутко сжатые. По картине вы увидите и съемки на воде, и дети снимаются, и животные снимаются. В результате мы с Валерой, вот когда уже приехали в Минск, мы не имели права на второй дубль. Мы работали только на одном дубле.
На прэм'еры фільма кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага ката» пабываў наш корэспандэнт Алес Дашынскі. На хвалях начной свабоды гучыць развітанне славянкі. Менавіта гэты марш замовіў наш сённяшні госць, адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сергей Абразоўскі. І як сам Сергей Абразоўскі сказаў, для чыноўнікаў, якія дазволілі будаўніцтва заводу, і для кіраўніцтва расійскай кампаніі «Август Бел». І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Спадар Абразоўскі, калі судзіць паводле вашай музычнай замовы, дык вы сур'ёзна настроеныя на змаганне. А скажыце, арганізатары пратэсту ў прынцыпе супраць будаўніцтва такога заводу ў Беларусі ці супраць будаўніцтва менавіта ў гэтай мясцовасці?
Ну, гэта шырокае пытанне, і на яго можна па-рознаму адказаць. Адкажу так. Па-першае, мы супраць будаўніцтва, таму што такіх прадпрыемстваў у Беларусі ўжо 4 ёсць падобных. Па-другое, тому, что нельга, ни в одной краине света, мусить, не размещают такое предприемство у густо населенной зоне, где, проживая на Новоколле, 20-25 тысяч населенец. А, маются великие предприемства, типа ТЭЦ-5 Минской. Далее, теперь уже во всех цивилизованных краинах, согласно Архузской конвенции, завсёды изучают мнение населения, якое живет вокруг. Беларусь подписала эту Орхусскую конвенцию, подписал и гражданин Лукашенко. Эта конвенция ратифицирована на территории Беларуси.
Чиновники кажут, что большинство людей у тем же дружным за будовництво, бо, мовляв, это будут новые працовные места для их. Что вы на это отказали?
Про наших чиновников размовлять мне не хочется. Я недармо заказал этот марш. Более пьяны хай зыдут под этот марш, чем они зыдут под бой барабанов. Мы им это можем сделать. Эти люди давно стратили гонор. Давно. И хлусить они на каждом шагу. Хлусил нам председатель Пухальского райисполкома, коли казал, что не ведал про заключение Академии наук. Хлусил председатель облвыконкома Крупецкого, коли говорил, что амаль более чем полгода прошло, он не ведал про это. И зараз тоже хлусить. Мы собрали первый раз 6000 подписов, отправили до их и до президента. И они зараз некую там анкету проводят, еще что-то такое.
Господин Образовский, ти удалось чего-то уже добиться протестами? Ти пошли представники влады на некие соступки?
Как я лечу, на соступки они никакие не пошли. Чего мы добились, так это припынение будовництва. То, что они робят, они все робят для того, чтобы оттягнуть, затягать боротьбитов, которые ведут боротьбу за супроть будовництва, затягать их по судах, не дозволять выказать свое мнение на митингах, пикетах. На сегодняшний день мы 28 раз уже заказывали пикеты, митинги. Нам ни разу не дозволили, ни одного разу.
Господин Образовский, в Беларуси шмат экологичных проблем, наперш наступствует Чернобылю. Ти магчыма, на вашу думку, створить реальную политическую партию, якая менавіта на гэтым, на экологии будавала свою программу, на кшталт партии зеленых на Захадзе?
Моя думка такая, что партия может называться зеленая, голубая, красная, коммунистичная, социалистичная. Коли на сегодняшний день поглядеть на программы партий, які ёсць у Беларусі. Яны ўсе маюць сацыяльную направленасць. Ну, ёсць некалькі партый, якія ліберальныя. Але ж экалагічная партія, я думаю, яна нічога дабіцца не зможа, бо партія павінна ставіць перад сабой мэту дасягнення ўлады. Дасягнення ўлады і усталявання гэтай ўлады, закрапленне яе. Любая экалагічная партія, яна будзе, па-першае, ставіць мэту захавання навакольнага асяроддзя. Тут павінна быць палітычная мэта будаўніцтва дзяржавы.
Я нагадаю, з намі на сувязі адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сергей Абразоўскі. Мы працягнем гэтую гутарку праз паўхвіліны, а я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Вы передалі, што Мінск наш занял последнее место среди городов Европы. Ну, понятно, что это заказ, который выполняла организация для того, чтобы оболгать мою страну Беларусь. Не будем голословны, сравним Ригу, не самый худший город Европы, с Минском. И сравнение в пользу Минска. Пройдите, поедьте по Риге и посмотрите дороги в Минске и в Риге. Посмотрите чистоту не только в центре в Риге, а в других местах и в Минске. Сравните безработицу в Минске и в Риге. Сравните безопасность, когда рижане как психи бегут домой, боясь, что нападут на них. Сравните в Минске. И так далее, и так далее. Толпы нищих в Риге. Сравните количество самоубийств.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и с нами на сувязи по-ранейшему один из организаторов протесту супраць будаўніцтва химзавода у поселку Дружный под Менском, Сергей Образовский. Сергей, мое апошнее пытанне до вас. Эксперты компании МРСР международной назвали Менск городом с найгоршей якостью життя в Европе. И вот это была как раз реакция нашего слухача з Риги на тую информацию. Ці мелі вы магчымасць параўнаць розныя гарады, і наколькі вам здаецца правдоподобным, што Менск сапраўды такі вось кепскі горад?
Не хачу сказаць пра Менск, што он кепскі горад. Гэты горад, які я вельмі люблю. Люблю больш за любыя другія гарады, в якіх я бываў. А я праехаў амаль увесь бывшы Савецкі Саюз. Бываў за мяжой. Я хачу сказаць, што треба раніцей виїхати за Тростянецьку свалку і поглядіти на Мінськ, який смог стоїть над Мінськом. Я не хочу сказати, що це самий брудний город. Я хочу сказати, він повинен бути ліпшим. А той чоловік, який там говорив, що здрадники, не здрадники. Здрадники не ті, хто правду говорить. Здрадники ті, хто правду замовчує.
Дякую вам великий за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був один з організаторів протесту супраць будівництва хімічного заводу у поселку Дружний под Мінськом Сергій Образовський. І більше інформації про гэтае будівництво і про протести ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Так натомлена сонце розвіталася з мора, ти сказала з докора, кохання зма, ахінутия сума, без туї, без отчаю, твої слови гучали, густів туман. Развітання не шукає сенсу, развітання просто настає, так натомлено сонце развіталося з мора, ні тебе, ні докору, няма у мене.
На хвалях ночной свободы Олесь Камоцкий со своей версией классичного танго. На этом тыдні у Прагу на запрошение гандлёвой палаты Чехии приехала группа белорусских предпринимальников и трое из них, Игорь Ледник с Борисова и Александр Товстыка и Артём Шарков из Менску. Наши сегодняшние гости, яны пришли до нас у студию. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем слухачам.
Скажите, калі ласка, какие у вас тут были сустречи, какие выники? Я ведаю, что вы сустракались как с представниками гандлёвой палаты, так и Министерства гандлю, в парламенте у вас была встреча, в Министерстве замежных справ. Игорь, спочатку до вас питання.
Ну, конечно, уражает той узровень, який нас приймав, и те питання, які здымалися. Ми якраз таки згадували, які події у нас відбувалися в початку цього року, які хвалі акції предпринимальницьких протестів, як це скончилося судами, переслідами активістів і Андреєм Кімом, і Сергієм Просюкевичем. І далі ми будемо вже щільно співпрацьовувати, як будуть далі відбуватися ці події по предпринимальницькому руху. І будемо якраз таки робити конкретні контакти по взаємовідносинах по бізнесу.
Тепер питання до Олександра. Наскільки ваші чеські суразмовці, на вашу думку, уявляють ситуацію в Білорусі? Наприклад, в большинстве краин света, ну и сама идея, что предприниматели могут страйковать, выходят на протесты, это крыху дивно сдается. Чехи разумели это?
Чехи это разумели, это вельми приемно, потому что яны звертаются не до политиков, а большую частку звертаются до громадскости в Беларуси. Предприниматели это является, может быть, самой мощной, самой разумной, самой эдукованной часткой жыхароў Беларуси. Яны бачат, что громадскость есть, и трэба працаваць с громадскостью.
Теперь питание до Артема Шаркова. Артем, на вашу думку, який вось галовный выник з гэтых сустрэчаў, якія былі цягам некалькіх дзён, для вас асабіста, які галовный выник?
Мне особисто головным выником является то, что своими вачами я смог поглядеть на то, как поглядеть вачами и почуть своими ушами, как все отбывается у Шехи, как она достигнула такого уровня у экономичном развитии и какие у ее есть махчимости и перспективы в развитии. Главное, какие взаимоотносины помеж чешскими предпринимальниками и чешской державой. Як яны падтрымліваюць друг друга.
У большасці краінаў такая мадэль адносінаў паміж палітыкамі і бізнэсоўцамі, што бізнэс дае грошы нейкай палітычнай партыі, нейкаму палітыку, каб тыя адстойвалі іх інтарэсы. Наколькі гэта магчыма ў сённяшняй Беларусі?
Ну, гэта вельмі складана той прычыне, што кожны бізнэсовец, ён у першую чаргу, канешна, марыць, каб яго ўласнае жыццё сёння было на спакойным, каб як там развівалася яго справа, але ён нікуды ад палітыкі не можа дзецца, таму што сама палітыка ў пераходной эканомікі гэта процістаянне ўласнікаў і номенклатуры. І хочаш, не хочаш, людзі выходзяць на плошчу, ну, апынаюцца за кратамі.
Мой погляд, прадпрымальнікі павінны падтрымліваць палітыкаў хаця б для таго, каб адстойваць свае інтарэсы. Таму што сённяшняя ўлада паказала, што яна ў прынцыпе наплівацельскі адносіцца да прадпрымальнікаў. І для іх прадпрымальнікі, для сённяшняй ўлады прадпрымальнікі гэта, можна сказаць, новая дойная карова. Вынікаючы з гэтага, прадпрымальнікам проста неабходна афіцыйна, ну афіцыйна не атрымаецца, хутчэй за ўсё неафіцыйна ўдзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі, падтрымліваць не столькі грашыма, як даваць нейкую, там можа быць тэхніку, нейкі можа быць транспарт. Вось такім чынам супрацоўнічаць з палітычнай элітай.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі, якія прыехалі ў Прагу на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шаркоў. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Жыхары Гомелю адказалі, якім, на іх думку, павінен быў бы быць помнік беларускаму прадпрымальніку.
Три буквы ЧУП – чудом уцелевшие предприниматели.
Полагаю, одну большую хрустальную слезу, наверное, метра три такую, или хотя бы рост человека. Просто жалко их, бедолаг.
Палаточку с вещами. И там женщина в палаточке в этой. Предприниматель.
Из титана памятник. Потому что это самый мощный металл. Такую нагрузку люди держат, это уму непостижимо просто.
Может, с компьютером. Сидящий за компьютером. Отчеты, документы печатает.
Человеческую фигуру. С калькулятором, с кассовым аппаратом, например. Шапочка какая-нибудь, там бирочка, что-нибудь такое.
Ну, я бы поставил великий цвик, и на этом цвику крутился бы предпринимальник. Влада этим цвиком полное месяце штурхает, и они завсёды пристосовываются.
Предприниматель – это работающий человек. Вот как-то надо его сообразить таким трудоголиком, показать.
Я поставил памятник предпринимателю в виде блохи, на которой сидит вошь. На деле бы это было как олицетворение того выражения «вовсвятство», которое он сказал в отношении предпринимателя. Вшивые блохи.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах, а ў нас цяпер у студыі тры прадпрымальнікі: Ігар Леднік, Арцём Шаркоў і Аляксандр Таўстыка. Яны знаходзяцца ў Празе на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты. Яны чулі гэтае пытанне, і спачатку вось я запытаюся ў Арцёма, што вам спадабалася з ідэяй помніка, і можа у вас ёсць свая нейкая ідэя для такога помніка.
Ну, калі пра сваю ідэю і казаць больш так смешна і жартам, але каб у гэтым быў сэнс, то тут можна паставіць помнік прадпрымальніку крату, які заўсёды роіць сабе сам норку, і калі натыкаецца нейкі камень ці праграду, дык абходзіць гэты камень.
А з таго, што прагучала, што вам больш
прагучала, мне падабаўся вельмі падабалася ідэя з цвіком.
А вам, Ігар?
Ну, з цвіком так, да, гэта і падабаецца, ну, як і анекдот, і шывыя блохі. Але калі казаць сур'ёзна, то для мяне, канешна, быў бы прыкладам такога памятніка чалавек з мегафонам. Як гэта я бачыў, і усе гэта бачылі, напрыклад, Сергеем Пасюкевічам. Вельмі мужная асоба, вельмі мужны лік, і гэта было бы вельмі такі прыклад, да чаго дайшлі прадпрымальнікі.
І, Аляксандр, тое ж самае вам пытанне.
У нашай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ёсць такі малюначак, гэта беларускае дзіця са сцяжком бел-чырвона-белым, са скрынкай на шыі, дзе напісана: «Людзі даражэнькія, дапамажыце, мае бацькі прадпрымальнікамі». У апошні час, пасля тых падзей адсідак на Крысціна, я б дабавіў бы за спіны гэтай дзіцяткі і нашых жонак, таму што яны таксама былі разам з намі.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шаркоў. Калісьці мы задавалі нашым гасцям такое пытанне, можа быць, крыху дзіўнае: каго яны больш баяцца, міліцыі ці бандытаў? А вам, як прадпрымальнікам, я задам крышку іншае пытанне. Наколькі вам, вашым калегам, даводзілася сутыкацца з аднаго боку з крыміналам, з некім рэкетам, такім прыватным, а з другого боку з вымаганнем з боку асобных дзяржаўных чыноўнікаў? Я не кажу там пра нейкія кепскія законы, а менавіта пра асобных чыноўнікаў, якія чагосьці ад вас патрабавалі, дамагаліся.
Ну, у нашай краіне, лічу, прыватны крымінал гэта толькі дзяржава, дык сваімі падаткамі, сваім законадаўствам. То, што яна робіць у нашым прадпрымальніцкім асяроддзі, гэта суперкрымінал.
Пачатку 90-х, у сярэдзіне 90-х гадоў, і, канешне, першую чаргу гэта крымінал, тады быў больш развіты. Але спыніў то маю дзейнасць не крымінал, а эканамічная злачыннасць і карупцыя.
І такое ж пытанне да Арцёма, вось вам даводзілася сутыкацца ці з аднаго боку з некім прыватным крыміналам, з іншага боку з некім вымаганнем з боку дзяржаўных чыноўнікаў?
Непасрэдна вымаганнем сутыкацца не даводзілася, але што тычыцца, можна сказаць, наезду з боку дзяржаўных службаў, гэта так, яны заўсёды ёсць і прыходзяць, правяраюць ад працы, адрываюць, могуць на працягу двух тыдняў, вось, не так давно была ситуация, что на протягу двух тыдняў проходила спочатку податковая инспекция, а потом там пожарные, милиции, все, они проверяли эти документы с инстанции. Тому вот это самая великая проблема. А что тычется криминал, у Охуле его никак не было важно.
Я нагадаю, у нас у студии были три белорусские предпринимальники, которые приехали у Прагу на запрошение гандлёвай палаты Чехии. Это Александр Таўстыка, Игорь Ледник и Артем Шарков. Дякую вам великий за гутарку.
Дякую.
Всем так само широко.
Доброй ночи.
На хвалях начной свободы з вами надалей Алексей Знаткевич. І зараз, як заўсёды ў чацвер, Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Чарговы агляд кінанавінаў пачнем з новай стужкі Анджэя Вайды «Катынь». Асобныя энтузіясты паглядзелі яе яшчэ ў лютым, але шырокі распаўсюд у нас фільм Вайды трапіў толькі зараз. Пан Анджэ ў апошнія гады займаўся пераважна экранізацыямі польскай класікі. Шмат хто казаў, што ягоны час скончыўся. Маўляў, Вайда больш не здзіўляе. Тым не менш, «Катынь» здолела крануць не толькі польскіх гледачаў, але і галівудскіх кінаакадэмікаў, трапіўшы ў спіс намінанта на «Оскар». Вайда знайшоў дасканалы баланс паміж гістарычным эпасам і прыватнай драмай тысячаў польскіх сямей, у тым ліку і сваіх бацькоў.
Панове, мусіце вытрымаць, бо без вас не будзе вольнай Польскі.
Вайда ніколі не рабіў палітычных памфлетаў, нават калі распавядаў пра баевікоў арміі краёвай і актывістаў салідарнасці. Таму і ў «Катыні» яго цікавіць не ідэйны канфлікт, а рэчы адвечныя – мужнасць, годнасць і памяць. Найбольш уражваюць твары герояў – гераічны супольны партрэт непакананай нацыі, якую не зламалі ні фашысты, ні заветы. Выдатная праца актораў, сярод якіх Майя Камаровска, Артур Змієўскі, Анджэй Хіра і Ян Энглерт, дазваляе забыцца пра даволі схематычны сцэнар, бо тут галоўнае – праўда польскага лёсу. Лёс Украіны, што здолела адбудаваць сябе на рэштках таталітарных ідэалогій. Расшараванне тыдня. Расійская стужка «Александр. Неўская бітва». Чарговая спроба аднавіць іканастас нацыянальных сімбалів. Калісьці Сергій Эйзенштейн зрабіў свайго «Александра Неўскага» узорна-паказальны патрыятычны лубок. Стужка Ігара Калёнова відавочна саступае па ўсім параметрам. Ёсць дзяржзамова, але не хапае шчырасці і таленту.
С юга монголы, з запада немцы. Баяре в Новгороде воду мутят. Эх, не ко времени свадьба.
Фільм атрымаўся старасвецкі. Можны князь, варожыя баяры, замежныя шпіёны і танныя бойкі за смешныя грошы. Александр настойліва агучвае сваю прыхільнасць да веры праваслаўнай, народ танчыць і спявае, забойцы льюць атруту ў мёд, карацей, усе пры справах. Ролявая гульня ў моцнага кіраўніка з відавочнай спасылкай на палітычныя актуалій. Напрыканцы, як звычайна, мой асабісты выбар – «The Long Road Home» – канцэртны дыск Джона Фогерці. Калісьці той зажыгаў, як фронтмен гурта «Creedence Clearwater Revival». Зараз робіць прыкладна той самае, але ўжо асобна. Той самы пазнавальны вакал, той самы драйв, нібыта час спыніўся недзе ў 70-х.
«7:37, call the 9, it's
Зразумела, што гэта музыка для старых ваўкоў, што новая генерацыя слухае зусім іншыя гукі, і тым не менш рок-ветэран Фогерці яшчэ здольны даць чаду. На гэта проста варта паглядзець.
З відэааглядам Максім Жбанкоў. У хвалях начной свабоды гучыць песня «Аксамітны вечар» у выкананні Данчыка. Нацыянальны сход Беларусі ў хуткім часе мае разглядаць новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі. Сярод зменаў у параўнанні з цяперашнім законам тое, што інтэрнэт будзе лічыцца таксама сродкам масавай інфармацыі і інтэрнэт-выданні павінны будуць рэгістравацца. Пра новы законапраект мы пагутарым з нашай сённяшняй госцяй, намесніцай старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Тацянай Мельнічук. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер. Дякую за добрую песню. Потешили душу. Вельми приемно было чуть.
Татьяна, представники вашей организации, Белорусской ассоциации журналистов, уже выказали заклопоченность к этим новым законопроектам. Что вас наибольше турбует сярод пропонованных изменов?
Во-первых, нас турбует то, что этот законопроект не подаденный на публичное обмеркование. Той вариант, який мы отримали, что говорится с кулуару. Это вариант еще не подаденный ни у прессу, ні грамадскім аб'яднанням, ні журналісцкім аб'яднанням. Гэты варыянт і законна, гэтыя змены рыхтуюцца неяк келейна. І такое адчуванне, што неяк так вельмі паспешліва, нейкім такім темпе перапалоху, можа быць, так.
Татьяна, а вы маглі б все ж такі больш канкрэтна сказаць ось з таго кулуарнага варыянта, які вы атрымалі, якія канкрэтна пункты для вас найбольш выклікаюць заклапочанасць, нейкую насцярожанасць, што з гэтага варыянта можа моцна зашкодзіць прэсе?
Прэсе зашкодзіць перш за ўсё абмежаванне інтэрнэту. Прапануецца ў гэтым варыянце, што такія правілы гэтага абмежавання распрацуе Саўмін, і гэта будзе нават не закон, а падзаконны акт. А як мы ведаем усе інструкцыі падзаконныя акты, яны працуюць у нас горш, чым законы. Яны больш такія езуіцкія, скажам так. Потым, што яшчэ вельмі шкодзіць, гэта тое, што прэсе прапануецца працаваць толькі з пастаяннай акрэдытацыяй. То бок, людзі павінны мець пэўную пастаянную акрэдытацыю, такі інстытут акрэдытацыі можа ўсталёўваць любая установа, любое чынавенства, любого рангу. А прэсія, якая працуе ў Беларусі з-за межжа, прапануецца таксама атрымаць беларускую акрэдытацыю, інакш гэтым журналістам працаваць нельга.
Я нагадаю, з намі на сувязі Тацяна Мельнічук, намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Ці ёсць у Беларусі свабода прэсы? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А як вы думаеце, ці існуе ў Беларусі свабода прэсы, свабода друку?
І да, і нет. Может, даже хорошо, что нет.
Чому?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияния чужих стран на отдельную страну Беларусь. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа. Он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть пытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, так видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная. И даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы друг нет, она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у вас есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У вас Европа?
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси існуе свобода прессы, свобода друга?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думают. И поэтому нет свободного слова.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці ёсць у Беларусі свабода прэсы. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Таццяна, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, якія ў вас уражанні?
Видите, что наибольш мне уразило, конечно, выказывание того человека, який параил нам усім окреслить свою систему координатов и не выходить за гэтае коло и жить там спокойно. Вось, на жаль, конечно, сутыкается у нас таких людей досыть, якія призвычаились не так, как хамелеоны. Яны змянили свой окрас, змянили свои жадания, змянили свои помкнения, готовы жить так, як дають. Такие люди есть в родной краине. Это, конечно, сумно, але это такая рычаисность. У кожным веку, у кожным крае есть люди из розного веку, из розных краев. А те, кто сумовал из-за того, что свободы прессы нема, мне они обнадеяли, потому что эти люди, они будут шукать вольное слово.
Вы сказали сумовал, але ці не здаецца вам, что у людзей не было адчування, что свобода прессы это нечто такое каштоўнае менавіта для іх самих, что гэтая свобода могла бы нечым дапамагчы? Просто такое адчування, что ну няма гэтай свободы прессы, ну и бог.
А як яны могуць ацаніць гэтую каштоўнасць, калі яны яе не маюць уже больш як за 10 гадоў? Калі высілкамі улады вынішчаны усе тыя газеты, усе тыя радыёстанцыі, якія можна было пэўным чынам называць свабоднымі, таму што яшчэ адзін з вашых людзей апытаных выказаўся за тое, што кожная свабода гэта рэч такая адносная. Дык вось мы, журналісты, таксама гэта разумеем, што кожная свабода, абсалютнай свабоды ў друку таксама не бывае. Але гэтую адноснасць, гэтыя свае межы мы звычайна акрэсліваем сваімі маніфестамі журналісцкімі, у якіх, як і ў Бібліі сказана, не крадзі, не крадзі чужыя думкі, не прагібайся перад уладай. Служи менавіта людям, менавіта вольному слову. Ось так окреслівається наша свобода.
А скажіть, калі ласка, там було ще одно таке меркування на початку, на самом, що свободи слова нема у нас в Білорусі, ну і добре в ніякому сенсі. Кепска, що не дають народу виказатися, але добре, что это стремливая замежные уплывы на Беларусь. Что
замежные уплывы, там некие замежные краины, замежные вороги. Ну, так это просто той стереотип, який навязала зараз официальная белорусская пропаганда. Мы все одни такие белые, пушистые посярод Европы, а вокруг вороги, гады, все до нас лезут, и все хотят перешкодить нашему життю. Мне только вельми дивно, что это выказывание прогучало у Гародни, побоч с мяжою. Это человек, что николи не ездил за мяжу, это человек, что николи не поравновывал, где добро, где лепей, где як люди живут. Конечно, люди повсюдно живут тяжко, але дыхается крыху инакше. И люди про это говорят у открытую. Мне подается, что мы просто у этом выказывании маем выник працы белорусской пропаганды и той прессы, якую нам хочет навязать зараз, так само про этот закон. Коли закон будет принят, то будет больше таких людей, якія гавораць як чалавек, пра якога мы толькі што згадывалі.
Таццяна, некаторыя крытыкі беларускай недзяржаўнай прэсы кажуць, што навіны там у прынцыпе занадта негатыўныя. Чарнуха, забойствы, тэракты, крытыка ўладаў. Што б вы адказалі на такое?
Ну, про забойство и теракты незалежной прессы я не так не часто читаю, потому что эта информация завжды закрытая от незалежных журналистов. Вы видите, что в Беларуси існует такие парадок и такие закон, по каким чиновникам, тем, кто на держслужбе, заборонено давать информацию журналистам, и тем больше не державным журналистам.
Ну, насколько я ведаю, это не закон, а секретная, скажем, постанова, якую...
Видите, что это все зараз прописали, нигде у Радком, у некие там законы про державных служащих, потому что я не одной зверталася по информации для чиновников, и мне завжды отказывали, я державный служащий, мы маем закон, по яким вы должны свернуться до моего керавництва, керавництво должно спустить там разнарядку, кто будет выступать, а про стыдень, а то про два, можете свертаться по информации, якая мне на той час будет уже непотребная. Справа тем, что чиновенство не дает такую информацию у незалежную прессу, незалежная пресса может працуя по тем принципе, что мы расскажем вам про то, про что не пишут державные газеты. Шмат сапраўды у незалежнай прэсе, калі казаць шчыра, ёсць вельмі такіх непрафесійных момантаў, ёсць момантаў недасканалых, недобра пададзеных, недобра апрацаванай інфармацыі, прафесійна не надта добра зробленай. Мне падаецца, што гэта таксама з таго, што вельмі зузіўся гэты шэраг нашых газетаў, нашых выданняў, паменшыла кола. Няма сяброўскага кола, няма гэтай агульнай лятучкі рэдакцыйнай канкурэнцыі паміж выданнямі. А так не павінна быць. Свабодная прэса, яна неяк прадугадвае, яна неяк прадбачыць тое, што павінна быць змаганне думкі, змаганне ў жанрах, змаганне талентаў. Пакуль мы гэтага не маем.
Вы сказалі пра тое, што недзяржаўная прэса часам проста працуе паводле прынцыпу паведамляць пра тое, чаго няма ў дзяржаўнай прэсе. На вашу думку, гэта шкодзіць недзяржаўнай прэсе? Ці, можа быць, варта таксама паведамляць пра некаторыя рэчы, якія ёсць ў дзяржаўнай прэсе, і пра пазітывы ўлады? Ці няма часам у недзяржаўнай прэсе, скажам, такога ухілу на крытыку менавіта ўлады?
Я б не сказала, што ухіл ёсць. Все ж таки, пэўна, канешне, пэўна так яно атрымліваецца, што больш такіх матэрыялаў крытычных, але толькі з таго, што ў дзяржаўнай прэсе крытыкі не пачуеш. Але ёсць і нейкае такое цвярозае асэнсаванне жыцця, і не схематычныя людзі працуюць у дзяржаўнай прэсе. Яны заўважаюць усё то, як ёсць. Але яны падаюць гэтыя матэрыялы так, як і належыць падаваць прафесіяналам. Яны кажуць пра станоўчыя, яны кажуць пра адмоўныя бакі. Не бывае толькі праўды чорнай ці праўды белай. Заўжды ёсць вялікае мноства колераў.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Усяго вам добрага.
Вы на хвалях начной свабоды. І зараз крыху музыкі. Сёння футбольная песня «Санта Марадонна» ў выкананні французскага гурту «Мана Негра».
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
В Ви слухали дайджест «Ночної свободи», огляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня. Прогучали уривки з інтерв'ю Франа Ковячорки, Сергія Бразовського, Тетяни Мельничук. «Ночної свободи» на минулому тижні вів Олексій Знаткевич. Зустрінемося про тиждень.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!